Hyvää iltapäivää, onpa raikas ja tuore olo olla näin kerrankin suorassa lähetyksessä, siis 24. päivä maanantaina noin kello 15. Nimittäin olemme kuluttaneet kurkkujamme tässä uusinta nauhoitusten merkeissä jo parin viikon ajan. Ja se on aina tylsempää esiintyä uusinnoissa, vai mitä Jukka Relander?
Niin se on totta, se on jotenkin niin kuin henkisesti rasittavaa toistaa itseään.
Niin, ja sitten siinä usein saattaa tulla virheitä.
Kun... Niin, jos toistaa väärin.
Niin, niin. Sitä ja... ei kuitenkaan sanasta sanaa välttämättä muista ulkoa, mitä on sanonut, ja
kyllä,
tulla kiusallisuuksia.
Ensillan jälkeen, tai siis niin kuin ensimmäisen tuotantokauden jälkeen tämmöinen lämmitys, niin siihen liittyy aina ongelmansa, että sitä ei saa. Taimoakset ei mätsää samalla tavalla ja sitten pienet asiat, jotka he tuppaa menemään nimenomaan se on lämmitetyissä ohjelmissa pieleen. Niin
kyllä. Muistamme, että mistä puheen maailmasta ilmaus pienet asiat on peräisin. Se on
niin.
Tietysti jääkiekkokentän laidalta, jossa...
No siis tässä olinkin jo aika lähellä Alpo Suhosen hahmoa, jossa nämä... Äskeiset
professori
puheenparat. Mä ajattelin, että nimenomaan äskeiset puheenparat yhtyvät sillä Alpo Suhonen tunnetaan myös epäonnistuneena teatterijohtajana.
No niin. Joka tapauksessa olemme siis tukevasti ilmassa ja tämä on edelleen Radio Helsinki. Ja me kuulimme Bobby Veen kappaleen The Idol. Mehän tunnemme, tai siis liian monet eivät tunne. Elviksen armeijaan menon ja Beatlesin ensi lista ykkösen välistä aikaa, joka on suunnattoman produktiivinen teinirokin aikakausi Bobbyjen aikakaudeksi joskus nimetty. Ja Bobby V siis kuuluu tähän väheksyttyyn välikauteen.
Mutta ei se nyt kauhean rock vaillakaan tuo aikakausi voinut olla sillä... Usein puhuttiin, että Beatles nimenomaan toi rock'n'rollin takaisin Amerikka.
Kyllä, se oli tämmöistä, sanoisinko, doo-wop, valkoista doo-woppia. C.A. Molly F.G. pohjaisia rakenteita ja teini-ikäisten sydänsuruja valittelevia balladeita.
No, onko se sellaista niin kuin jee, on kiva olla republikaani, jee?
Niin, sitä ei sanottu suoraan.
Ja se sanottiin vaan niin kuin doo-wop,
niin.
Doo-wop. Tarkoittaa samaa.
Niin.
Klingoniksi.
Aivan. Se oli todellakin juuri näin.
Tuomatko, että jotenkin tuntuu, että siitä on erityisen pitkä aika, kun olemme olleet viimeksi ilmassa. Siis siitä on, meiltä on jo kaksi lähetystä väliä nyt, siitä on siis 3 viikkoa. Mutta koko kevät meni siinä välissä. Tai siis niin. Sanotaan, että viimeksi kun olemme täällä oli talvi ja nyt on jo kesän merkkejä ilmassa.
Se on totta. Vaihdus oli hyvin nopea, joskin myöskin kauan odotettu. Sää mielessähän tämä kevät oli yksi huonoimmista mies muistiin. Tosin miehen muisti ei ole aina sitä, mitä ennen. Ja niinpä saitkin sieltä meteorologian laitokselta näemmä suoran raportin. Kevään etenemisestä.
Kyllä, nimenomaan ja tai se sanotaan, että tämä raportti liittyy erityisesti ohjelmamme etenemiseen.
Niinkö?
Juu, sillä käsikirjoituksemme, ohjelmamme käsikirjoitus on nyt matkalla tänne studion. Nämä myöhästelevät käsikirjoitukset ovat radiotyön jatkuva riesa.
Niin, ja minulla täällä myöskin lähetti ja viestittelee, että hän on selvästikin matkalla. Tämä on hyvin kiireistä ja koordinointia vaativaa hommaa, tämä ohjelman pääseminen ja sen vetäminen. Tässä monet tahot ovat liikkeellä jo lauantaista saakka ja päämajassa nuppineuloja siirrellään. Se ei ole mitenkään kovin yksinkertaista. No niin, se on hyvin hankalaa. Ilman käsikirjoitusta nyt juontaa tätä ohjelmaa, mutta yritän.
No, mutta käsikirjoitus on jo matkalla, eli
niin, me voimme
esimerkiksi keskittyä selostamaan käsikirjoituksen saapumista. Nimittäin Aksa Sorjanen on ottanut sen juuri tuolta laitteesta, jossa se on muuttunut ikään kuin jälleen materiaaliksi.
Ja nyt lähetti poika tuo sen sieltä.
Kyllä.
No niin, kiitos.
Joo.
Se on
Niin se on kiva, että vaikka myöhästyykin tämä käsikirjoitus, niin sattui kuitenkin tulemaan juuri tämän viikon käsikirjoitus.
Aivan, eikä esimerkiksi ensi viikon.
Se olisi ollut kovin kiusallista, sillä emme ole henkisesti vielä valmistautuneet niin. Ensi viikon ohjelmaan.
Koko rentoutus- ja tyhjennysharjoituksemme olisivat suuntautuneet täysin väärin huomiin. Joo. No helpottuuko se nyt sitten tästä, kun meillä on tämä käsikirjoitus edessämme, niin se on sitten tyystin eri kysymys.
Niin on se normaali. Niin kuin itse olet monesti todennut, että ilmaisu vaatii aina esteen.
Kyllä.
Ja käsikirjoitus on sopiva este, jonka kaartelu, kiertely, ylitse hyppääminen tai alitse kaivautuminen on perinteisesti ollut ohjelmatyömme keskeinen metodi. Eli nyt kiusaus siirtyä tämän viikkoiseen aiheeseen laski entisestään huomattavasti, kun aihe suvaitsi saapua paikalle tänne studioon.
Niin, nimittäin todellakin sama asia toisin sanoen ilmastona, jos meillä olisi ollut jos meillä ei olisi ollut käsikirjoitusta saatavilla koko ohjelman aikana, niin olisimme keskustelleet vain siitä. Mm. Mutta nyt kaikki voivat hengähtää helpotuksesta. Meidän laajamittaiset ja mielestämme hauskat assosiaatiot valtaavat taas radioaallot sen sijasta, että me kuivasti analysoisimme aakkosjärjestyksessä aiheen ulottuvuudet.
Niin, tämä on tietenkin yksi mahdollinen lähtökohta, tämä aakkosjärjestys, jos otetaan joku.
Se on vain yksi jäsentämisen
tapa. Mikä tahansa aihe, niin on kätevä aina aakkosjärjestykseen pukea mieleyhtymänsä.
Niin. Niin se Raamattukin alkaa aalla.
Kyllä.
Alussa oli.
Mutta se ei lopu zetaan eikä ööhön.
Niin, se myös, niin, se loppuu ännään. Aamen, muistaakseni
niin
viimeinen sana.
Joo, se on totta. Eikä aamets englanniksi niin. Tai aamiö.
Se on ehkä hebreaksi loppunut zetaan. Meidän ainoa toivomme.
Mutta sitä ei monikaan tiedä, koska olen kuullut, että hebrean aakkosta on täyttä hebreaa.
Niin, minun isoisäni osasi hebreaa. Se on kyllä.
No, se on hänelle kunniaksi.
Hyvin suureksi kunniaksi. Yksi niistä asioista, joita hän osasi paremmin kuin minä. Kaikki on silkkaa rappiota isoisien jälkeen.
Siis isäsi isäkö?
Äitini isä.
Äitisi isä. Mä ajattelin, että kun tiedän, että isäsi isä oli matemaatikko, niin olisin ollut kovin yllättynyt, jos matemaatikko olisi.
Siinä on kaksi asiaa, mitä minä en osaa. Hebrea. Matematiikka ja hebrea.
No, minun toinen isäni oli lääkäri, kirurgi. Ja toinen oli talousmies.
Kats.
Että eivät nämä minunkaan vahvuuksia varsinaisesti ole.
Niin, vaikka usein esitetään sen tyyppistä periytymismetafysiikkaa, että nimenomaan isovanhemmat ikään kuin siirtävät mystisesti omat ominaisuutensa tai perusavunsa yhden sukupolven yli lapsenlapsiinsa.
Ja mä luulen, että se tuolta pitää paikkansa, mutta siinä tarvitaan yksi sukupolvi lisää tähän kaareen.
No niin.
Eli siis jos ajatellaan, että minun isoisiäni.
Niin.
Sieltä löytyy juoppo, kanttori.
Kaksi sieltä pistettä.
Politiikkaan siirtynyt teologi.
Kolme pistettä.
Joka muuten sai satin kutia yliopistolla epäortodoksisesta väitöskirjastaan.
Niin.
Sai sentään sen tehtyä.
No niin, se kuuluu siis katolisuuden
alaan. Niin. Toinen iso, kolmas oli kansatieteilijä, runonkerääjä. Ja kova liikkumaan metsissä. Ja sitten löytyy vielä pikkukauppias. Kyllä, no niin. Kyllä näistä saa yhden J. Rallanderin kyhättyä.
Kyllä
ihan
saa,
hyvin.
Kyllä saa. Ja mut vähän siis näistä inkivääriä sekaa, niin joo. Sinänsä.
Niin, niin. Lisää vain vesin.
Joka tunnetusti taas aiheuttaa Markus Kajon klassisen vastakysymyksen, että mitä vesijauheeseen sitten pitäisi lisätä.
Aivan. Se on se vaikea kysymys.
Joo. Mehän emme ole tietenkään paljastaneet teille, hyvät kuulijat, vielä, mikä meidän aiheemme tulee olemaan. Me olisimme saattaneet sen jo tässä tehdäkin, ellemme, jos käsikirjoituksemme olisi jäänyt vielä kauemmaksi aikaa lähettien autojen takakonttiin, mutta nyt me siis voimme hyvin omintunnen olla sitä paljastamatta ja koko ajan vilkuilen, ja enpä tarvitsekaan vilkulla kelloa, koska kuulen tutun napsutuksen ja sydämeni rytmi asettuu jälleen omiin Lasse Virenmäisiin lepohuomiinsa. Kaikki on jälleen kunnossa. Meillä on kiire. Ainoa epäselvyys. Emmekä ehdi enää sanoa sanaakaan.
Niin, sanoa epäselvyys tähän molemmin käsin yhtä aikaa tapahtuvaan napsutukseen liittyen on se, että ei koskaan täysin varmasti voi sanoa, onko se huomio siitä, että olisi jo aika lopettaa tuo puhuminen, vai onko se erityisesti riemukkaan hymyn saattelemana, kun ilmoille lähtee tapa ryhtyä tällaiseen cheerleader-mäisiin suosion osoituksiin.
Niin, sulasta positiivisuudesta ja affirmaatiosta elämää itseään kohtaan.
Niin, ehkä jälkimmäistä on kyse varsinkin silloin, kun napsutukseen yhdistyy tanssiliikkeitä.
Niin, ja näin aina joskus käy. Nykyiset musiikin toistolaitteetkin ovat niin pieniä, että ne helposti kätkeytyvät jopa meidän äänitarkkailijamme pieniin somiin korvukoihin.
Aivan, kyllä.
Sieltä voi tulla svengimusiikkia ja se sitten kirvoittaa näitä mimeettisiä eleitä hänen edelleenkin somista raajoistaan.
Ulospäin näyttää siltä, että hänellä on isot luurit päässä, joilla hän kuuntelee meitä. Mutta niiden alla saattaa hyvinkin olla todella tällaiset pikkunapit, joista tulee poppia. Mutta pannaan siihen poppia päälle. Poppia popin päälle, sanoakseni.
Se on vähän samanlainen tortta kuin se, että minä laittaisin päälle niin ponchon. Halloo, halloo.
Nostakamme ensin symbolinen malja sille, että Ruben saa kirjansa valmiiksi.
Kyllä, nostamme.
Ja sen jälkeen voimmekin valita, että olemmeko humanisteja vai luusereita. Tosin en tiedä äskeisen perusteella, että missä se ero on. Mutta sinähän olet valtiotieteilijä lähtökohdilta, etkä niin. Mikään humanisti.
Niin, se on se kolmas vaihtoehto, jota ei edes mainita. Niin. Varsinkin kun olen valtiotieteiden ylioppilas tarkkaan ottaen, olen siis luuseriin luuseri.
Joo, mutta sentään pääaineessa oli sentään tuo käytännöllinen filosofia, eli jos silloin kysytään, että mitä hyötyä opinnoista siellä, että sanoo, että ne ovat käytännöllisiä.
Niin, ja voin aina sanoa, että se on selvää, että ne filosofiset teoriat eivät toimi, niistä ei ole mihinkään. Mutta kyllä käytännöllinen filosofia sentään on aivan toista.
Niin teillä varmaan käytiin sitten seminaareissa läpi arjen valintatilanteita.
Niin.
Miten valitsen juustomerkin kaupassa? Tai mikä nyt olisi käytännöllistä filosofiaa?
Se on hyvä kysymys.
Periaatteessa voisi ajatella, että teknologia on käytännöllistä filosofiaa.
Niin, tai myöskin tietysti voisi ajatella, että teknologia on yksi hyvä esimerkki. Euroopan unioni voisi olla toinen.
Kyllä.
Siis käytäntöjä, jotka eivät olisi mahdollisia ilman metafyysistä perintöämme.
Niin.
Että semmoinen huomautus kuitenkin vielä filosofian opinnoista, että suurin seuraushan niistä on se, että ei menettää ikään kuin kykynsä vastata mihinkään kysymyksiin, mikä on tietysti hieman huonoa mainosta meidän palstallemme nyt liittäisi. Mutta että jos kun tulee opiskelemaan, niin voi lukea opinto-oppaassa, että käytännön filosofia on sitä ja sitä. Ja sitten siihen uskoen voi kirjoittaa tuo opiskelijaksi, mutta sitten kun lopettaa opintonsa, niin sitten eipä tiedä enää sitäkään, että mitä se käytännön filosofia on. Että se on semmoinen
eikö se ole sitä niin kuin
tapaus?
Nykymuodossa on aika usein tämmöinen niin kuin käytännöllisen filosofian argumentaatio, varsinkin silloin, kun puhutaan etiikasta tai moraalifilosofiasta, kuuluu jotenkin tyyliin toisaalta. Ja toisaalta. Sitten siihen toisaalta sanan perään voi itse lisätä melkein mitä tahansa.
Niin, mehän,
ja sen vastakohdan.
Mehän tunnemme puheet ammattietiikasta. Puhutaan paljon lääkärien ammattietiikasta tai toisen maailmansodan jälkeen puhuttiin fyysikoiden ammattietiikasta. Runsin jopa insinöörit puhuvat ammattietiikasta, mutta ainoa ammattiryhmä, jossa ei koskaan puhuta sen omasta ammattietiikasta, ovat tietysti ammattieetikot.
Aivan.
He ovat kyllä valmiita ratkaisemaan kaikkien muiden alojen ongelmia, mutta yhtäkään artikkelia ammattietikoiden ammattietikasta en ole vielä nähnyt.
Niin psykoanalyytikot käyvät psykoanalyysissä, mutta ammattietikot eivät käy ammattietikoiden luona niin. Ratkomassa ammattieettisiä pulmia. Saati järjestä seminaareja, jossa ratkottaisiin ammattietikoiden ammattietikkoa.
Mm. Nyt tietysti on hyvä tilaisuus käytännöllisen filosofian opiskelijoille lähteä tästä korjaavaa tietoa. The Scientific American-lehdessä on kenties jo pitkäkin tätä aluetta koskevaa keskustelua.
Mm, professional ethics of professional ethics.
Niin,
mm. Kyllä. Hae sillä netistä. Saat 14 miljoonaa hakusanaa, joista joka kolmas ei viittaa Paris Hiltoniin. Tavalla tai toisella. Joo. Niin, puhumme siis suosiosta tällä viikolla.
Niin.
Se pitää ottaa niin kuin yllättäen keittiön kautta arkisena, mutta silti. Se on vähän tiukkana leikkauksena.
Se on se samanlainen strategia kuin mikä verinäytettä ottavilla laboranteilla on. He juttelevat niitä näitä ja kyselevät kuulumisia ja analysoivat kevätsään vaihteluita ja sitten yhtäkkiä turp!
Niin.
He työntävät sen neulan.
Joo.
Sä oot omaksunut tämän selvästi saman taktiikan.
Joo, mä oon toivonut, että hammaslääkärit...
Ja samalta se tuntuikin.
Niin. Mä toivon, että hammaslääkärit toimisi samalla tavalla, mutta ei. Siis kun se ensin avataan suu ja sitten sinne ruvetaan työntämään niin kuin instrumentteja, käsiä, pumpulitukkoja, letkuja.
Ja vasta sen jälkeen kysellään kuulumisia.
Niin, joo. Ja kun siis, niin on jotenkin
se, on hieman vaikea
että se pora sitä. Tulee siitä vasta vikana. Että siellä on siis, siellä on niin kuin sellainen työkalulaatikollinen instrumentti ja jo.
Niin ja sen lisäksi sitä käden tunkeutumista suuhun on hieman vaikea kätkeä potilaalta.
Se on totta, joo. Varsinkin silloin, kun takahampaita paikataan. Kyynärpää jo tuossa nenän alla menossa kovasti. Erityisesti meillä pitkäleukaisilla on tämä ongelma.
Niin. Minä en muistaakseni kuullut Suomen pitkäleukaisten.
No itse asiassa en. Mä oon päinvastoin röntgenkuvien mukaan erittäin lyhyt leuka.
Ai niinkö?
Vaikka siis jotkut pitävät minua leukavana.
Niin. Sehän on yllättävää.
Joo, mutta siis mulla on...
He puhuvat ainakin, siis vastoin parempaa tietoa.
Puhut vastoin. Mulla on röntgenkuvat, jossa mä voin esittää, että tämä ei pidä paikkaansa. Nimittäin mun leukaluu on liian lyhyt kaikille mun hampaille.
Ja siksi sinulla on siis tuo partavärkki, ikään kuin leuan jatkeena.
Ei, katsos, kun ei leuan kärjessä, niin sentään kasva hampaita.
Oi niin.
Mutta täällä nimenomaan tässä kohdassa, missä leukaluu taipuu ylöspäin tuolla kohti korvia,
niin
se mutka tulee niin aikaisin siellä, että viisauden hampaat ei koskaan pääse puhkeamaan.
Onko se hyvä vai paha asia?
Se on sikäli paha, että ne voivat ruveta mätänemään siellä ikinä sisällä ja sitten niitä leikataan, paitsi että niitä ei voida leikata, jos ne on tulehtuneita. Ja sitten taas työnnetään suuhun työkalulaatikolla ne instrumentteja, muutama käsi ja kaksi letkua.
Ja sitten kysellään kevätkuulumisia ja turp.
Niin.
Se vanha tuttu tarina.
Niin. One thing led to another.
Minun täytyy nyt tunnustaa tässä julkisesti, että mä en ole tiennytkään, että pitkä ja lyhyt leukaisuus on tällainen iso ihmiskuntaa kahteen fraktioon jakava aspekti jälleen kerran.
Pitkäleukaisen ihmisen tunnistaa siitä, että hampaat kasvaa harvassa.
Jaha.
Sehän tarkoittaa sitä, että leuassa on paljon tilaa niille hampaille. Niin. Täytyy olla aika pitkä sen leukaluun kaari. Tai sitten toinen vaihtoehto, että niillä on hyvin pienet hampaat. Mä en tiedä, kummasta on kyse.
Niin,
mulla on isot hampaat ja silti pitkä leuka, mutta ei tarpeeksi pitkä.
Joo, minulla on sitten näistä merkeistä päätellen hyvin lyhyt leuka, koska hampaan eivät tunnu millään mahtuvan niille suotuun tilaa.
Niin se on totta, joo. Ne puristuu toistensa lomaan. Mulla on hampaat valinnut sen strategian, että ne on näennäisen tasaisesti, paitsi ne viimeiset, jotka kasvaa vinksin vauksin pitkin ikeniä tuolla jossain takana. Lisää yksityiskohtia voisitte tietysti sähköpostitse.
Olinkin juuri tässä.
Joo.
Joo, se on sellaista.
Niin siis, saksaksi tämä suosio on Gunst.
Kyllä. Ja suomeksi se on suosio.
Kyllä, joo. Joo.
Se on nimittäin hyvin eri asia mielestäni. Tämä Saksan Gunst ja Suomen suosio yhtäältä ja sitten toisaalta angloamerikkalainen populaarius.
Populaar.
Kiitos tästä ansiokkaasta ranskalaisesta ääntämisestä.
Eikö se ole ranskaksi sama? Siis
Populaire varmaankin.
Populaire. Varmaan ja latina ja italia.
Joo, kyllä, kyllä. Populaire.
Populaire.
Ja tota, tietysti on sitten tämä...
Espanjaksi on varmaan populares.
Niin, joo, me nyt ollaan itseämme tällä, romaanisessa suossa sen enempää, mutta sitten on tämä favoritismi vielä,
niin on,
joka on oma asiansa, totta. Mutta Saksan Kunst ja Suomen suosio, niillä on, näillä ilmaisulla on se suuri ansio puolella, että ne eivät viittaa kansan suosioon millään tavalla.
No jotenkin valistuneempia käsityksiä.
Tai jotenkin, sanoisinko pseudo-aristokraattisempia. Suosio ja Gunst tarkoittavat jonkinlaista mielisuosiota. Jokin yksilö, mielellään korkea-arvoinen yksilö, voi suoda jollekin ihmiselle tai asialle tämmöisen kuin leppymättömän tukensa ikään kuin. Minä suosin tätä, annan sen olla kaikessa erityisyydessään, enkä esimerkiksi vaadi sitä teloitettavaksi tai tuhottavaksi. Tämä on, annan sen levätä mielisuosiossani.
Jos tuo ei ole armeliasta, niin mikä on?
Aivan. Ja siksi suosioon monet pyrkivät ja harvat siihen pääsevät, koska useimmat tietysti teloitetaan tai tuotaan.
Mm, se on aristokratian ikävä kääntöpuoli.
Kyllä. Muuten niin tuossa komeassa asetelmassa. Tämä on huono puoli.
Mutta ei mitään hyvää, ettei jotain pahaakin. Että tällaisia pieniä juttuja. Niin, tämä on siis tämä populaarisuus. Siis, tässä pelaamme siis suosio ja populaarisuus erottelulle. Populaarisuus tulee sitten tästä populus-sanasta, joka tarkoittaa kansaa. Hmm. Ja siis populaarimusiikki tarkoittaa itse asiassa englannissa alun perin kansanmusiikkia. Tässä tämä populaari-sanan eräs käyttöyhteys. Niin. Lyhykäisyydessä. Sittemmin lyhentynyt vielä lyhyemmäksi, eli muotoon pop.
Niin, joka on eräiden radiojuontajien suosima ilmaus.
Mm, se on siis etenkin pidemmässä muodossaan, jos joku asia on eri pop.
Mm. Se on siis eri pop eräiden nimeltä mainitsemattomien radiojuontajien keskuudessa.
Mm, kyllä, kyllä.
Tarkemmin sanoen siis keskuudessasi.
Jep. Tuota... Joo, mutta siis tämä kansansuosio ja periaatteessa niin kuin aristokraatin suosio tekee myöskin, niin kuin antaa erilaisia laatumääreitä sille objektille, joka on suosio kohteena.
Kyllä. Suosioon tulee, Suomen suosio, se tulee sanasta suoda. Se on juuri tällaista suvaitsemista Suomista jonkin asian.
Niin suvaitaan, mutta samaa kantaa.
Niin kyllä.
Etymologisesti jos oikein tarkkoja ollut.
Tämä pseudoaristokraattinen taho siis painokkaasti antaa jonkin asian olla sellainen kuin se on. Tätä on suosio. Se on sitten jotenkin hieno ajatus.
Niin se ei ole semmoinen sitä kohdetta haluava.
Ei.
Jos ajatellaan, niin suosio kohdistuu usein jonkin haluttuun objektiin. Mm.
Niin, nimenomaan tässä populaariteetin aspektissa, mielessä, kyllä. Joo. Tässä se ei liity tosiaankaan haluun. Haluhan viime kädessä johtaa aina kohteen tuhoamiseen. Ajatelkaa me yksinkertaisesti vaikkapa nälän ja omenan välistä kimuranttia suhdetta, joka jos henkilöllä on nälkää, näkee omenan, hän tuhoaa omenan, eikö niin?
Kas, itse asiassa uskonnon historia voidaankin kirjoittaa uudestaan. Siis Aatamilla oli nälkä.
Mm, kyllä, kyllä. Tietysti joskus tiedon näläksikin mainittu.
Joo, se on totta. Mm. Niin, no se on totta. Ai. Kyllä tässä on vahva yhteys. Tähän yhteys.
Ilmankos... Immanuel Kant ohjelmassamme liian harvoin mainittu filosofi. Hänhän puhui juuri, että esteettinen kokemus on luonteeltaan sellaista, jossa ikään kuin annamme pyyteet. Me suhtaudumme asiaan tai olioon tai kohteeseen pyyteettömästi. Emme siis halua sitä, se ei tyydytä meidän tarpeitamme. Hän taisi käyttääkin itse asiassa sanaa Gunst eli suosio tässä yhteydessä. Ja nyt saimme spontaanit taputukset. Tämä oli niin loistava kiteytys.
Kyllä.
Se on kolmannesta kritiikistä. Että.
Siis aina kun Immanuel Kant joi, niin kuului vaan Gunst, Gunst, Gunst.
Kyllä. Se sai siitä kamaripalvelijaltaan ansaitut taputukset.
Aivan. Olemme siis jälleen erittäin tukevasti ilmassa ja maailmanhistoriallinen seikka sattui juuri. Nimittäin minä pääsin täällä, olen siis Jukka Relander, pääsin avaamaan tämän ohjelman vailla Tuomas Neolinen läsnäoloa, joka yleensä istuu kuin tatti paikallaan ohjelman aina alkaessa. Ja minä tuolla haahuille eri puolilla edes vastuuttomana hunsfottina.
Minähän usein tulen tai jään tähän. Yksin tein sitten ohjelman päättymisen jälkeen, istun koko viikon ja aloitan sitten suoraan. Vain siten voidaan taata se, että myöhästymistä ei taatusta tapahdu. Tämä taisi tosiaan olla maailmanhistoriallinen ensiesiintymä.
Niin mä muistan kyllä kerran. Ja lisää paperia tulee
no
studioon.
Niin, kenraali, lähettimme ovat
kenraali Njassa lähettää komentonsa sieltä. Se on aina hienoa, että studioon saapuu paperia. Muistan kyllä olleeni täällä yksin pitkähkönkin tovin, mutta se taisi olla tilanne, jossa sinun piti poistua ennen määräaikaa ja jäin itse tänne kaipaamaan seuraasi.
Se tulisikin kaivaa tuolta arkistoista se ohjelma ja oikein vasiten kuunnella tämä loppuosuus.
Niin.
Me voisi olla.
Mutta olemme myös aloittaneet ohjelman sillä tavalla, että olen käytännössä liikipitäen Tallinnan lautalla, mutta kyllä. Kiitos jouhevien tullimiesten ja joustavan taksipalvelun ehdin kuin ehdinkin studioon ennen ensimmäisen biisin päättymistä.
No sehän oli jouheaa se.
Kyllä. Se oli
hetken verran jo ajattelin, että kiität minua siitä, että kuinka hyvin nämä ensimmäiset minuutit hoidin ilman läsnäoloasi. Mutta
tämä ei ollut se kerta, mutta kerran on kyllä sillä tavalla päässyt käymään, että olen kuunnellut taksin radiosta, kun aloitat ohjelman täällä. Ja muistaakseni...
Kommentoitko kuljettajalle, että mikä on asian tilanne?
Mä taisin pyytää kuljettajaa eri toten laittamaan nimenomaan Radio Helsingin kuunnallakseni ohjelmaamme.
Aivan. Se on harvinainen tilaisuus nimittäin ihmisille päästä siihen suoraan lähetykseen, jossa itse esiintyy.
Niin,
kyllä. Kuulijan positiossa.
Niin,
joo. Se taitaa sekin olla maailman historiallinen ennätys.
Niin kuuntelee tavallaan niin kuin omaa ohjelmaansa suorana lähetyksenä taksissa.
Kyllä.
Harva on siihenkään yltänyt. Silloin taisi syynä olla joku viivästys.
Niin, se taisi olla juuri se kerta.
Joo.
Me kuulimme siinä tuossa äsken Velvelettes-yhtyeen esiintymään. Ja, ei, anteeksi, se olikin jo toissa kerralla. Me kuulimme Big Bopperia. Hän oli hyvin lystimies siihen asti, kunnes kuoli lento-onnettomuudessa.
Siihen on moni lysti loppunut.
On.
Harva sen jälkeen ollut lysti, paitsi tietysti voi jättää itsestään lystin muisto.
Niin, niin kuin herra Big Bopper eli J.P. Richardson totisesti teki.
Mutta se on jännä, että aika moni niin kun, lysti ihminen jättää kuitenkin itsestään pönäkän muiston.
Ja kääntäen tai päinvastoinko? Jättääkö niin, pönäkkä ihminen itsestään lystin muiston?
Se voi kyllä olla niinkin, joo. Muistelemme sitten pieni hymyn kare suupieltä nykien kutakin pönäkkää ihmistä.
Niin.
Nyt paasikiveä on mukava muistella ja samalla vähän hihitellä.
Se on totta. Päinvastaisesta tapauksesta ei heti tule esimerkkejä mieleen, mutta se on kyllä oikeastaan nyt lyhyenkin pohdinnan tuloksena on selvästikin aina niin, että mitä pönäkämpi, sitä lystikkäämpi jälkivaikutelma.
Niin on, joo, kyllä. Mä en tiedä, kun oikein, jos ajatellaan tapausta Spede Pasanen, niin
Niin.
Kuuluuko hän nyt, kumpaan kategoriaan hän kuuluu? Ainakin hänestä on mun mielestä jäänyt yllättävän pönäkkä muisto.
Niin.
Että hänellä on patsashankkeet käynnistyvät välittömästi.
Joo. Ja
nyt kaikki muistamme tätä viihteen suurmiestä, joka...
Niin,
siis tämä tämmöinen puheenparsi, niin kuin jostain siis, mitä tekemistä tällä on niin kuin Härski Hartikaisen hahmon kanssa?
Tosin täytyy sanoa, että jos Peden eläessä, niin olin havaitsevinani niin merkkejä tästä tietystä pönäkkyydestä. Siis siinä mielessä en pitänyt häntä yksin omaa lystikkyyden perikuvan. Mutta
niin, se on kyllä jännä.
Toki myös lystikkäänä korostettakoon sitä.
Jos Peden menestys on itse asiassa, se on mysteeri ja ihme. sillä hän ei oikein osannut mitään niistä asioista, joita hän teki.
Ja ei kuitenkaan ollut siitä huolimatta hauska. Niin. Eli ikään kuin siitä huolimatta hauska, että oli siitä huolimatta hauska.
Tai siis... Niin, koska siis Pedehän ei osannut lainkaan näytellä.
Ei käsikirjoittaa.
Ei käsikirjoittaa eikä ohjata. Eikä ainakaan laulaa.
Eikä pestata kollegoja.
Niin.
Ehkä Vesa-Matti Loiria lukuun ottamatta.
No kyllä Vesa-Matti Loiri oli mulle ehkä perille sellainen niin kuin löytö kuitenkin.
Ei hän, tosin hänkään ollut Speden löytö. Mehän muistamme Vesa-Matti Loirin, joka näytteli 15-vuotiaana elokuvassa Pojat.
Päänroolia. Ja sitten muistamme myöhemmin nuorena miehenä Vesa-Matti Loirin Lapualaisopperan Vihtori Kosolana.
Mutta kyllä täytyy sanoa, että jo tässä kaikki kunnia Vesa-Matti Loirille, mutta jos ennakoimme hänen jälkimainettaan, niin kyllä se aika pönäkänä oloa, niin sekin varmasti on.
Se voi olla, mutta se osittain johtuu kanssa siitä, että hän on sitten meidän pönäköitynyt.
Se on tietysti myös totta.
Hectorhan juuri tätä välttääkseen on taas lehtitietojen mukaan laihduttanut merkittävästi.
Niin, no tämä pönäkkyys ei nyt yksinomaan ole tätä fyysistä lajia, niin kuin me hyvin tiedämme, jotka olemme tuplapönäköitä.
Niin,
mutta
jos on tuplapönäkkä, niin jättääkö itsestään tuplalystin jälkimainen? Se on
siihen me ovelasti pyrimme kaikella tällä. Mulla olisi teoria siitä, että mistä johtuu se, että pönäkät ihmiset jättävät lystikkään jälkivaikutelman ja kenties päinvastoin. Se liittyy Henri Bergsonin komiikan teoriaan. Hän oli sitä mieltä, että koominen vaikutelma syntyy silloin, kun jokin periaatteessa elävä esiintyy niin kuin mekaanisena tai jäykkänä. Esimerkiksi ihminen on periaatteessa elävä olio. Hän puhuu vilkkaasti ja elehtii ja on hauska. Mutta esimerkiksi seremoniallisissa tilanteissa hän liikkuikin kädet jäykkänä sivustalla ja yrittää olla mallinen juhlallinen ja pompeisi. Hän ikään kuin tekee itsensä nuken tai niin kuin mekaanisen oliokan. Tämä ristiriita on jossain määrin itsessään huvittavaa. Eli koomiset teoriat tai koomiset tilanteet syntyvät siitä, että tämä ristiriita jollain tavoin tulee näkyviin. Hän sitten kompastuu tai hänelle tapahtuu jotain elävää.
Niin siis kun sosiaalidemokraattinen miespuolinen ministeri kompastuu, niin siinä on kaikki komiikan kyllä elementit ilmassa.
Ja varsinkin jos hän jatkaa tyynenä, että mitään on tapahtunut. No niin, siinä jälkisuosiokin tuli sitten analysoiduksi. Ihmisillä nimittäin on siis elämässään heille koituvan suosion lisäksi myös jälkisuosio.
Mutta se on harvoin tätä populaarisuutta sillä, että siinä mielessä, että jos se, ajatellaan, että se on niin kuin halua, joka kohdistuu tähän.
No mutta älä nyt sano, kyllä se on vanha tunnettu levituottajien tai levyyhtiön pomojen salaisuus, että kannattaa ensin tapattaa tämä tähti ja sitten vasta alkaa myydä hänen levyjään todenteolla. Mielenkiintoinen hahmon jälkisuosioilmiötä analysoitaessaan on Juudas. Meillähän on nyt koitunut gnostilaisen evankeliumin muodossa hänestä uutta tietoa.
Tämä on Metaphysics Today-lehden
suuria otsikoita täältä kirjaa. Kyllä jo muutama viikon.
Niin, uutta tietoa Juudaksesta.
Kyllä, Juudas-kuva tarkentuu. Se on Metaphysics Today-lehtien lööppien tekijöille aina herkkupala, jos he todella pystyvät käyttämään tätä formulaa. Mehän olemme kyllä, Jukka, aina tienneet, että tämä asetelma on ollut tämä.
Totta kai, ilman muuta.
Jeesus ja Juudas ilman muuta olivat parhaat kaverit, vain houkkaan voinut kuvitella toisin.
Niin siis ehkä syytä kuitenkin valistaa kuulijoita, että kysymys on siis ajatuksesta. Tiedämme Juudaksen, Jeesuksen opetuslapsen. Hän siis kertoman mukaan petti Jeesuksen, myi hänet.
30
hopearahasta. Niin käytin tässä hopearaha kymmenikön merkityksessä. Siis petti Jeesuksen ilmiantoi hänet. Ja kysymys herää, että mitä olisi tapahtunut, jos Juudas ei olisi pettänyt Jeesusta? Jeesusta ei olisi ristiinnaulittu, kristinuskoa ei olisi perustettu, Roomassa ei olisi paavia. länsimaita ei olisi olemassa.
Ja kaikkea muuta hyvää olisi seurannut. Niin, se on aivan totta.
Jumala ei olisi George Bushin puolella.
Aivan. Ja,
toinen vaihtoehto, että George Bush puhuisi arabiaa.
Se on vielä kauhistuttavampi vaihtoehto. Ja,
se olisi vielä tuhoisempaa islamille nimittäin. Vielä tuhoisempaa kuin se, mitä, että hän puhuu englantia.
Joo.
Niin, eli olemme siis suuressa kiitollisuuden perässä Juurakselle, ja nyt on ilmestynyt evankeliumi, Juuraksen evankeliumi, nyt siteeraan suoraan Metaphysics Today-lehden pääkirjoitussivua. Siinä kerrotaan, että Jeesus ja Juuras olivat parhaita kavereita, ja he olivat ikään kuin sopineet etukäteen sen, että Juuras kavaltaa Jeesuksen, ja tällä kaksoisuhrauksella edesauttaa sitä, että tulee perustetuksi uusi maailman uskonto.
Niin, koska siis sehän on aina kiinnittänyt kristinuskon tarkkailijoiden kun huomiota, heidän silmänsä ovat ikään kuin kavenneet, kun he ovat ajatelleet sitä tosiseikkaa, että niin uhrauksen ja uhraamisen vastainen uskonto kuin kristinusko onkin, niin siinä on yksi uhri, joka ei ole Jeesus, vaan tietysti Juudas, joka...
No Jeesuksen ruumi, se Juudaksen ihan kaikkein elämä uhrataan.
Niin, mutta tietysti Juudas teki, tai siis... Ainakin evankeliumin mukaan teki itsemurhan, hänen fyysinen majansa tässä tuhoutui tässä prosessissa, mutta sitten jälkimaine meni myös.
Niin meni, mutta kysymys on nyt siitä, että menikö myös iankaikkinen elämä?
Niin, iankaikkinen elämä.
Dante ainakin kuvaa helvetissään sitä, että Juudas on siellä aika jossain asianajajien kanssa samalla hyvin syvällä tasolla.
Juu, taitaa olla kaulaa myöten jäässä.
Tai jossain muussa vastaavassa.
Eikö se jää ole se pahin?
Se voi olla, joo.
Niin, sehän on niin, että maallisessa maailmassa se iankaikkisuuspuheet korvautuvat nimenomaan jälkimainepuheilla. Eivätkö niin. Se ole toistensa vastineita?
No, periaatteessa ne on toistensa, ainakin jos konsultoimme kreikkalaisia, niin kyllä. Kuolemattomuus on nimenomaan kuolemattomuutta yhteisön muistissa. Näin tässä ruumiiden ylösnousemusta odotellessa.
Se on usein sellaiset taiteilijat, jotka paheksuvat kaupallisia artisteja. Siitä, että kaupalliset artistit kalastelevat lyhytaikaista tämän puolesta suosiota, niin tekevät ikään kuin sen... piilevästi sen nimissä, että he epäkalastelevat koko tulevan maailmanhistorian suosiot.
Kyllä, joo.
Sitä on siis se kuuluisa pinnallisuuden ja syvällisyyden välinen ero. Pinnallista on kalastella vain tämän päivän yleisöä.
Syvällistä on
kalastella maailmanhistoriasta suosiot.
Syvällistä on vaurastuttaa kaupallista kustantajaa 100 vuoden kuluttua.
Niin,
kyllä. Ilman, että saa itse mitään.
Niin, se on syvällistä.
No, sepä se vasta syvällistä onkin.
Nyt on jälleen niin, että...
Täällä vähän efektimestari aiheuttaa tausta kolinoita. Älkää siihen enempää kiinnittäkö huomiota. Ja nyt alkoivat raikua jo uploadit tuolla varsinaisen...
Ajoituksessa oli pieniä puutteita, puolella. Mutta muuten meni ihan niin kuin harjoituksissa.
Joo, kyllä, kyllä.
Meillä oli pienet efektisulkeiset tuossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, ainoa hetki, jolloin tämä studio oli vapaana.
Nimenomaan. Tosiaan sinähän olit täällä kuitenkin koko ajan.
Niin, koska olin, minä en olin ollut täällä 3 viikkoa,
niin.
Koska meillä oli tämä nyt 2 lähetystä väliin. Niin.
Joo. Se on aina mukavaa, kun minä tulen tänne studioon ja saamme sen katetrin irti.
Kyllä, kyllä. Se on juuri siitä syystä olenkin vanha katetrisosialisti.
Se muuten kuvaa aika hyvin vaikutelmaani työvälikkeen nykytilasta sitten viimeisen, niin kuin päätellen viimeisestä kielikäynnistäni juttutuvassa.
Olemme tukevasti ilmassa. Ja asian tekee vielä mielenkiintoisemmaksi se, että minä olen Tuomas Nevanlinna. Ja sen tekee taas mielenkiintoisiksi se, että... Se olen minä. Ja tämän asian sen, että se on minä tekee mielenkiintoiseksi se, että minuus on hyvin keskeinen filosofinen ongelma, jota äskeinen laulaja Neil Sedaka on pohtinut aivan liian harvoin. Hän on tiettävästi päätynyt jonkinlaisiin psykologisiin lopputuloksiin omasta identiteetistään, mutta se, mitä hän on pohtinut aivan liian harvoin, on se, että mitä ihmettä tarkoittaa hänen nimensä Sedaka. On, mikä halvattu sana se semmoinen on. Minä sentään tunnen jollakin tavalla useitakin vieraita kieliä suomen lisäksi. Ja en ole kyllä tällaiseen muodosteeseen missään aiemmin törmännyt. Joten terveisiä vain sinne Sedakan perheen äidille ja ehkä isälle ennen kaikkea, että mikäs meininki se tämmöinen on. Siellä oikein Sedakat varmaankin sukukokouksessa tapailevat toisiaan ja luontevan oloisesti kättelevät ja julkikuuluttavat nimeään. Tämä on kerrassaan hämmästyttävää. Meidän puheenaiheemme tänään on suosio. Ja olemme sitä analysoineet hyvin monetari kannalta jälkisuosiota. Analysoimme esimerkkitapauksena me viime aikoina lisää kuuluisuutta saanut Juudas. Analysoimme suosiona populaarisuuden eroa. Populaarisuus on tätä ikävää kansansuosiota. Jaha. Ja sitten sain lähetti toi muudan lähetti toi tiedotteen, joka muuttaa hieman keskeisorientaation tähän lauseeseen. Joten joudumme hetkeksi keskeyttämään lähetyksen, jotta voin vetää henkeä. Jouduin nimittäin keskelle amerikkalaista elokuvaa. Useinhan näemme leffoissa kohtauksen, jossa mies tulee äkki arvaamatta ja pahaa aavistamatta kotiin töistä. Haaveillen siitä, että hän saa asettautua kotisohvalle ja alkaa syödä TV-dinneriään, mutta mitä maks? Asuntoon onkin linnoittautunut 250 miehen parhaaksi ystäväksi ilmoittautunutta otusta, jotka sytyttävät valot ja huutavat yllätys, yllätys, yllätys. Ja juuri näin minulle on nyt sitten tässä käynyt. Ilmeisesti joudun kuitenkin vetämään yksin vielä tunnin verran tätä ohjelmaa ennen kuin pääsen liittymään näihin kunniakseni järjestettyihin yllätysjuhliin. Ja mikä sen mieluisampi tehtävä on. Onhan se kuitenkin aina kivaa jollain tavalla päästä mahdollisimman julkisesti osalliseksi näistä erilaisista hämmennyksistä, jotka liittyvät tällaisiin juhlallisuuksiin. Ja sieltä tuleekin jo sammakkopukuun pukijat paikalle. Ja pusun myyjätkin jo siellä virittelevät kylttejään. Tämähän on kerrassaan vain, että sammakkomiehen asu sieltä jo päälleni virittyykin. Heikki Hietamiehen juontama yllätys, yllätysohjelma, joka aikoinaan TV:ssä tuli 70-luvulla, oli aina mielestäni hyvin kiusallista katsottavaa. Nyt joudun katsomaan sitä itse. Kas. Sainkin päälleni lempiasuni.
Tuomas, sä voit nyt jakaa tämän kuulijoiden kanssa, että mikä on sun asukokonaisuutesi tällä hetkellä?
Minulla on Mulla on ylläni Suomen jääkiekkojoukkueen edustusasu. Ja tosin vain mitä tulee paitaan, koska lähempi suojuskokonaisuus virittyneen ylleni vasta seuraavien tuntien kuluessa.
Niin, mä tässä ihan lyhyesti vielä haastattelen. Suomella on aika varattuna tuolla. Jaha. Menemme kohta, mutta lyhyesti vaan haastattelen sua siitä, että mitä sä nyt oletat, että on edessä tähän asun viitaten tai liittyen?
Luultavasti kaiken sorttista julkista nöyrytystä ja ikävänpitoa. Ainakin se on hyvällä alullaan jo nyt.
Meillä järjestelytoimikunnan jäsenellä ei tule olemaan hetkeäkään ikävää.
Uskon sen. Olemme siitä. Mitäpä en tekisi teidän puolestanne, hyvät ystävät.
Niin, sinun on nyt tänään viihdytettävä paitsi meitä myös Suomen kansaa tempauksillasi. Joo, kiitämme tässä vaiheessa kuulijoita. Siirrymme seuraaviin toimiin ja päästämme Njassan tänne. Hän osaa sitten ehkä mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa kertoa lisää kiusallisia yksityiskohtia piinallisista retkistäsi, jotka alkavat nyt. Mutta kuuntelemme tähän väliin hieman poppia. Kiitämme Tuomasta, joka ei ehkä pysty viikkoon puhumaankaan sitten tämän jälkeen. Hän ei ole ensi viikon aikana täällä studiossa. Häntä retuutetaan ja hän on siitä toivumassa. Niin. Mutta ensi maanantaina on vappu. 2 viikon kuluttua olemme täällä jälleen ja voimme silloin palata näihin tapahtumiin.